ykkönen.
Hyvää perjantaipäivää. Tiede Ykkönen käy tänään lääkäripäivillä Helsingin messukeskuksessa Pasilassa, eli tuossa toisella puolella rataa. Luentoja lääkäripäivillä piisaa keskiviikosta perjantaihin ja aiheita on diabeteksen ja aivoverenkiertohäiriöiden hoidosta, kipuun, genomitietoon ja elvytykseen. Tänään Tiede Ykkösessä otetaan syyniin mikrobit, hyvät ja pahat sellaiset. Äidinmaito ei ole tarkoitettu pelkästään vauvalle. Osa yhdisteistä on sapuskaa vauvan suolistomikrobeille. Symbioottinen suhde on niin hyvä, että äiti ruokkii vauvan mikrobeja, jotka varmistavat terveen suoliston ja tulevaisuuden vauvalle. Ihmisystävällisistä mikrobeista kertoo professori Erika Isolauri Turun yliopistosta. Otetaan kuitenkin ensin ne pahat bakteerit. Osa niistä on tosi pahoja, eikä kaikkia saada enää nujerrettua edes antibiooteilla. Ja sen sopan on ihminen kyllä ihan itse itselleen keittänyt. Resistenteistä, eli lääkkeitä kestävistä mikrobeista, meillä ja maailmalla kertoo johtava asiantuntija Jari Jalava Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tapasin dosentti Jalavan luennon jälkeen eilen lääkäripäivillä.
Mikrobilääkkeitä on käytetty ympäri maailmaa toisesta maailmansodasta alkaen ja niitä on paikotellaan hölvälty menemään ihan rekkalasteita ja se ei ole ollut ihan järkevää politiikkaa, koska nyt meillä on ongelmana se, että siinä on valintajalostettu mikrobeja, heikot sortui elontiellä ja sitten ne vahvimmat jäivät henkiä, niitä ei saada sitten hengiltä oikein millään. Ja nyt meillä on maailmanlaajuisesti ja myös Suomessa ongelma näistä lääkkeitä hyvin sietävistä mikrobeista, jotka sitten kun aiheuttaa tulehduksen, niin sitten se on vissiin luontohoitaa, jos hoitaa, kun ei mikään lääke enää tehoa. Mutta mikä on tämä hetken tilanne Suomessa? Johtava asiantuntija, dosentti Jari Jalava Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
Joo, asia on juuri näin. Eli antibioottiresistenssi on maailmanlaajuinen ongelma ja lisääntyvä ongelma kokonaisuutena. Suomessa tilanne on kokonaisuutena ajatellen niin parempi kuin monessa muussa maailman maassa. Meilläkin toki antibioottiresistenttejä bakteereja esiintyy ja tiettyjen bakteerien kohdalla tilanne menee huonompaan suuntaan. Maailmanlaajuisesti voidaan ajatella, että antibioottien käyttö ja sitten torjuntatoimien puutteet on johtaneet siihen, että tietyt hyvinkin monelle antibiootille resistentit bakteerikannat on päässyt leviämään. Näitä löytyy siis ympäri maailmaa, mutta ei tarvitse etsiä mistään kaukaa. Niitä löytyy ihan Euroopasta, esimerkiksi Etelä-Euroopassa. On monia maita, joissa tilanne on erittäin huono. Mainitakaan vaikka Kreikka ja Italia esimerkkeinä.
No mikä ihme siinä, että miten nyt tämmöistä asiaa ei saa aisoihin, kun tässähän on ihmisellä henki kyseessä? Sitten kun tulee tuommoinen resistenssikanta, mikä ei enää teho, niin sinähän lähtee henki, jos on lähteäkseen.
Joo, kyllähän nämä resistentit, antibioottiresistentit bakteerit, niiden aiheuttamien infektioiden hoito on vaikeaa, koska niitä oikeita tehokkaita lääkkeitä ei ole olemassa. Mutta tämä torjunta on myös hankalaa ja siihen täytyy todella panostaa. Eli se koostuu oikeastaan kahdesta asiasta, eli antibioottien oikea käyttö, joka tarkoittaa yleensä, että mitä vähemmän käytetään, sen parempi. Ja sitten toisaalta pitää pystyä estämään näiden leviäminen, eli nämä sairaalahygieeniset ja muut hygieeniset toimenpiteet, joilla estetään bakteerien leviäminen, estetään myös resistenttien bakteerien leviäminen. Näihin pitäisi panostaa, ja tämä koskee sekä ihmisiä, mutta myöskin eläintuotantoa. Eli eläintuotannossa ei myöskään saisi käyttää antibiootteja, tai mahdollisimman vähän sitä parempi.
No mikä Suomessa nykyään, siinä on ongelma numero yksi näissä resistenssijutuissa, johtava asiantuntija Jari Jalava THL:stä?
No kyllä meillä näiden ihan tavallisten E. coli-bakteerien, jotka aiheuttaa muun muassa virtsatieinfektioita, niin niillä tällaisten moniresistenttien bakteerikantojen yleistyminen, ESBL:n yleistyminen on ollut tämmöinen merkittävä ongelma 2000-luvulla. Meillä on entuudestaan jo sairaaloissa esimerkiksi MRSA, tai usein puhutaan myös sairaalabakteerista, mutta on tämmöinen tietty erikoistapaus, jota edelleen esiintyy Suomessa, vaikka tilanne sen kohdalla on mennytkin parempaan suuntaan. Ja sitten meillä on uhkana tämmöiset maailmalta tulevat erittäin resistentit bakteerikannat, joita onneksi Suomesta löytyy vain hyvin vähän tällä hetkellä, mutta koska niitä maailmalla paljon esiintyy, niin koko ajan on pelko siitä, että tännekin niitä tulee ja ne saattaa aiheuttaa täällä epidemioita.
Otetaan tässä välissä pieni suomennus, eli mikä on se ESBL ja mikä on MRSA?
No ESBL on ominaisuus, jonka bakteeri hankkii, ja se on itse asiassa tämmöinen entsyymi, millä se pystyy hajottamaan näitä tärkeitä penisilliiniryhmän antibiootteja. Ja MRS on itse asiassa vähän samantyyppinen asia, puhutaan metisilliiniresistentistä Staphylococcus aureuksesta. Eli tässäkin tapauksessa bakteeri on hankkinut tämmöisen resistenssitekijän, joka antaa sille suojan näitä beta-laktaamiryhmän antibiootteja vastaan, jotka on tärkeitä hoitokäytössä.
Mitkä sitten on sellaisia ihmistauteja, joissa tulee vastaan tämä, että lääkitys ei enää tehoa?
No niitä on useampiakin. Moniresistentti tuberkuloosi, eli tämä, minkä kaikki suomalaiset tietää, keuhkotuberkuloosi ja muita tuberkuloosin ilmennysmuotoja aiheuttava mykobakteerin tuberkuloosis, niin sekin on hankkinut mikrobilääkeresistenssiä. Ja Suomessahan tilanne on tuberkuloosin kohdalla hyvä. Me olemme niin kuin muutkin länsimaat, mutta nyt täytyy muistaa, että tässä meidän itärajan takana ja sitten entisissä Itäblokin maissa niin tuberkuloosi on varsin yleistä edelleen ja lääkeresistentit tuberkuloosikannat on erittäin yleisiä. Ja niitä tulee tännekin ja niitä löydetään täältä säännöllisesti, tosin onneksi vähäisiä määriä, mutta se on selkeä uhka, mikä on olemassa.
Onko Suomessa mitään erityisongelmia?
No Suomi oikeastaan tulee niin kuin muutkin Pohjoismaat niin mikrobilääkeresistenssin kehittymisen suhteen niin selvästi positiivisessa mielessä jälkijunassa verrattuna muuhun maailmaan. Ja meillä yleensä nämä luvut ja tilanne on paljon parempi kuin muualla, mutta samat ilmiöt mitä muualla nähdään, niin nähdään myös täällä. Eli kyllä jos maailmalta löytyy monille lääkkeille resistenttejä bakteereita, niin jonkin ajan kuluttua me löydämme myös täältä niitä. Ja usein onneksi torjuntatoimia me pystytään estämään niiden leviäminen täällä, mutta eihän se täydellistä kuitenkaan ole.
Muutama aika sitten oli lievä kohu siitä, että Intiassa, missä on hirveästi lääketehtaita ja antibiootteja, on suunnilleen pintavesissä. Siellä kehittyi tällaisia nyydelhikantoja useammastakin taudista, että niihin ei sitten tehon enää yhtään mikään. Niin onko näitä nyydelhikantoja tullut Eurooppaan muualle kuin Englantiin? Intian ja Englannin välinen liikennehän kuskasi sen sinne jo heti kättelyssä.
Joo, kyllä tämä muutama vuosi sitten raportoitu New Delhi metallopeettalaktalmaasi, eli NDM, kun me sitä kutsutaan, niin on edelleen Intiassa ja Intian niemimaalla iso ongelma, ja sitä on tullut muualle Eurooppaan myöskin. Sitä löydetään myös Suomesta yksittäisiä tapauksia joka vuosi, ja itse asiassa niiden määrä on kasvussa. Ja sitten täytyy tämmöinen palainen erikoisuus on, että Balkanin alueella, entisen Jugoslavian alueella, tätä NDM esiintyy aika runsaasti, ja me tiedetään ihan turistimatkat sinne on johtanut siihen, että henkilöt on kolonisoitu. Ne on saanut elimistöönsä tällaisen bakteerin ja sitten se on löydetty myöhemmin. Eli kyllä sitä esiintyy muuallakin kuin Isossa-Britanniassa, koko Euroopan alueella, näin voidaan sanoa.
Kuinka sen kanssa pärjätään?
No näiden NDMien ja muidenkin tämmöisten monesten bakteerien kanssa nyt pärjätään varsin hyvin silloin, kun kysymys ei ole infektiosta. Eli potilaat vaan saa elimistöönsä kolonisoituu tällä, jolloin se useimmiten turistimatkan jälkeen niin kestää jonkin aikaa, kun se on elimistössä ja sitten se häviää pois. Ongelmat tulee sitten siinä vaiheessa, kun nämä aiheuttavat infektioita, joita pitäisi hoitaa, koska silloin näiden antibioottivalikoimat, mitä voidaan käyttää, niin niitä on vähän jäljellä ja usein on huonompia vaihtoehtoja kuin mitä normaalisti. Ja siinä vaiheessa saadaan ongelmia aikaiseksi.
Onko se sitten niin, että nämä vastustuskykyisetkin bakteerit häviää elimistöstä ajan kanssa ihan omia aikojaan silloin, kun ihminen on vain kantaja, että sillä ei ole puhjennut se tauti pintaan?
Ihmiset on yksilöitä tässä, mutta me ajatellaan näin, että suurimmalta osalta nämä todennäköisesti häviää pois. Ja siitä on ihan tutkimustuloksia, että me nähdään, että niiden bakteerien määrät vähenee ja lopulta niitä ei enää todeta esimerkiksi suolistonäytteessä, kun niitä tutkitaan. Mutta tietenkin ihminen saattaa jäädä pysyvästikin kantajaksi ja sitten tärkeä asia muistaa se, että jos joudutaan syömään antibioottikuureja, niin se aina mahdollistaa, että tämmöinen elimistöön tullut monesti bakteeri rikastuu uudestaan. Ja sen takia esimerkiksi pitkäaikaishoitolaitoksessa tai tämmöisissä ympäristöissä, missä joudutaan käyttämään antibiootteja paljon kuin tietyt sairaalan osastot, niin siellähän nämä saattaa säilyä paljon pidempään.
Jos Intiassa on ongelmana nämä nyydelhibakteerikannat, niin mikä se on koko maailman ongelma numero yksi?
No kyllä ne on näihin New Delhin bakteereihin liittyvät muut vastaavan tyyppiset bakteerit, joita löytyy hyvin laajalti Yhdysvalloissa, on Euroopassa, myös Kreikassa, Italiassa ja sitten Aasiassa on tällaisia moniresistenttejä gram-miinus-sauvabakteereita. jotka aiheuttaa sitten myös infektioita, virtsatieinfektioita ja septisiäkin infektioita. Ja sitten tietenkin maailmanlaajuisesti täytyy muistaa aina, että tämä moniresistentti tuberkuloosi on tämmöinen iso ongelma, että sitä esiintyy kyllä kaikissa maanosissa ja varsin korkeita lukumääriä.
Miten se tuberkuloosi edelleen jaksaa pyöriä ihmisten riesona, vaikka sitä on yritetty hävittää iän kaiken? Että
kyllähän se tietenkin on tämä, että kaikkien maiden elintaso ja hygienia ei ole samanlaista kuin mitä meillä on täällä Pohjois-Euroopassa. Myöskin sitten, kun puhutaan resistenteistä bakteereista, niin tiettyissä maissa ei saada hoidettua potilaita oikein, jolloin näitä tämmöisiä resistenttejä bakteerikantoja pääsee syntymään. Ja tämä koskee nimenomaan tuberkuloosia. Se on iso ongelma myös maailmanlaajuisesti.
Dosentti Jari Jalava sanoi tämmöisenkin jutun, että gram-negatiiviset sauvabakteerit. Mitä sillä väliä, onko se gram-negatiivinen vai positiivinen noin potilaan kannalta? Onko se jompikumpi pahempi, plus vai miinus?
No ei voi sanoa, että jompikumpi olisi pahempi. Se, miten ne esiintyy ja minkälaisia infektioita ne aiheuttaa, niin siinä on eroja. Gram-positiivisia bakteereita meillä on esimerkiksi pneumokokki, joka aiheuttaa keuhkokuumetta ja ylähengitystieinfektioita. MRSA, joka aiheuttaa sairaalainfektioita ja septisiä infektioita. Ja sitten nämä gram-miinus-sauvabakteerit on useimmiten esimerkiksi virtsatieinfektioiden aiheuttajia tai sitten suolistoalueen infektioiden aiheuttajia. Ja se myöskin, miten ne tarttuu, niin niissä on tiettyjä eroja, että nämä gram-miinus-bakteerit, niitä saadaan yleensä ihan niin kuin miten muutakin suolistobakteereita saadaan, niin esimerkiksi pneumokokki taas tarttuu toisella tavalla.
Tämä gram-negatiivisuus ja positiivisuus, sehän on ihan siihen, että värjääntyykö ne siinä yhdessä värjäysmenetelmässä. Niin miten se voi olla niin oleellinen merkitys sillä asialla, että värjääntyykö se bakteeri?
Värjääntymisreaktio heijastelee ja kertoo siitä, että minkälainen tämä bakteerin soluseinän rakenne on. Ja nämä eroaa nimenomaan siitä, että mikä se soluseinän rakenne on, ja toisaalta se soluseinä taas antaa näille bakteereille niitä ominaisuuksia.
Ja siitä riippuu se, miten se saadaan pois päiviltä.
Se vaikuttaa hyvin paljon siihen, että minkälaisia antibiootteja voidaan käyttää tällaisten bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon. Ja nämä eroavat toisistaan tässäkin suhteessa aika merkittävästi, varsinkin nämä gram-negatiiviset, niin niiden hoitoon on ollut paljon hankalampi kehittää uusia antibiootteja, koska se soluseinän rakenne on semmoinen, että se suojaa sitä bakteeria.
No, nyt kun tämä asia on tiedetty, että näitä vaikeahoitoisia tartuntatauteja on maailmassa liikenteessä, se on tiedetty jo varmaan 25 vuotta, jos ei enemmänkin. Miten tähän ei ole sitten saatu jotain järkevää päätöstä aikaiseksi sen suhteen, että miten niitä lääkkeitä käytetään?
Lääkkeiden käyttö on sinänsä vaikeaa, koska antibiootteihan tarvitaan. Antibioottihoidot ovat tärkeitä, koska potilaat parantuu niiden avulla. Mutta ongelmana on erottella ne tilanteet, missä antibiootteja ei tarvita ja missä sitä tarvitaan ehdottomasti. Ja tämä varsinkin tietyissä avohoitolähtöisissä ylähengitystieinfektioissa, niin esimerkiksi aika vaikeaa tietää, että pitääkö antibioottia antaa vai ei. Ja tämä on johtanut siihen, että käytetään varmuuden vuoksi. Toisaalta sitten taas toinen iso ja merkittävä alue noin maailmanlaajuisesti on se, että eihän kaikilla potilailla ole mahdollisuutta päästä lääkärin vastaanotolle. Ei kukaan tutki potilaita, ei tee diagnoosia, eikä osaa sen perusteella määrätä oikeita antibiootteja. Toisaalta antibiootteja on vapaasti saatavilla ilman reseptiä, jolloin ihmiset aivan luonnollisesti käyttää antibiootteja parantuakseen, tietämättä, että onko se oikein vai ei. Ja kolmas tärkeä sektori on se, mikä meidän pitää aina muistaa, eläinlääkintä ja sitten eläintuotanto. Euroopan alueella, Euroopan unionin alueella, antibioottien käyttö kasvun edistäjinä eläintuotannossa on kielletty, mutta
anabolisina siis.
Kyllä, mutta maailmanlaajuisesti asia ei ole näin ja sitä käytetään valtavia määriä eläintuotannossa. Ja ihan samat asiat kuin ihmisten infektioiden hoidossa, myös siellä antibioottien käyttö valikoi resistenttejä bakteerikantoja lisää niitä.
Onko sinulla mitään käsitystä siitä, että kuinka hyvin Suomessa tiedetään, että esimerkiksi että Yhdysvalloissa, Argentiinassa, pitkin poikin Etelä-Amerikassa, missä tuotetaan näitä meheviä pihvilihoja, mitä tuodaan myös Suomeen, niin siinähän käytetään anabolisten steroideien sijaan tai lisäksi antibiootteja. Samaten Kaakkois-Aasiasta tänne roudattava kananliha, antibiooteilla kasvatettuja ja lihotettuja kanoja, ja niitä sitten syötetään kouluruokaloissa Suomessa. Kuinka hyvin luulet ihmisten tämän tietävän?
En osaa sanoa, kuinka hyvin ihmiset tämän tietää, että Euroopan unionin alueella kasvunedistäjien, antibioottien käytön kasvunedistäjien on kielletty, ja tämmöiset maat kuin Suomi, Ruotsi noudattaa hyvin näitä sääntöjä, ja yleensäkin Suomessa käytetään eläintuotannossa erittäin konservatiivisesti antibiootteja. Mutta kyllä Aasiassa, Pohjois-Amerikassa käytetään paljon antibiootteja eläintuotannossa, eikä meillä ole edes tarkkoja tietoja ja lukuja siitä, kuinka paljon, kuinka suureen todennäköisesti määrätään, koska ei niitä tilastoida samalla tavalla kuin Euroopan alueella. Toisaalta meillä on Euroopan alueella hyvä esimerkki Hollannista, joka oli pitkään tämmöinen maa, jossa käytettiin erittäin paljon antibiootteja eläintuotannossa, mutta joka nyt sitten aloitti oikein konkreettisen politiikan eläintuotannon antibioottien käytön vähentämiseksi ja on pystynyt vähentämään merkittävästi antibioottien käyttöä eläintuotannossa. Hollantilaisten kokemukset on tällaisia, että se ei vaikuta eläintuotannon talouteen negatiivisesti.
Mihin se perustuu, että antibiootit lisää massan tuotantoa, solukkoa siinä eläimessä, kun ei se ole mikään anabolinen steroidi?
Tämä on hyvin vaikea kysymys, että mihin kaikkeen se vaikuttaa. Että sitä voidaan ajatella, että se saattaa estää tiettyjä infektioita. Se voi olla yksi vaikutus. Sitten toinen vaikutus voi olla, että se vaikuttaa tämän eläimen omaan mikrobistoon, mikä eläimellä on luonnostaan, ja muokkaa sitä semmoiseen suuntaan, että esimerkiksi pystyy käyttämään rehuja paremmin. Mutta nämä on aika lailla spekulaatioita, että mitkä nämä vaikutukset olisi. Mutta tämä on pitkään tiedetty tämä ilmiö kyllä.
No miltä tulevaisuus nyt näyttää, kun täällä antibioottien seassa koitetaan pärjätä?
No tulevaisuudessa on tiettyjen bakteerien osalta ja tietyissä osissa maapalloa, niin näyttää aika huonolta. Eli resistenttien bakteerien määrä lisääntyy ja uusia antibiootteja ei ole tulossa. Eikä myöskään käyttöä ole saatu kontrolloitua. Toisaalta meillä on hyviä uutisia, valoa tunnelin päässä. Esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO on aloittanut laajan kampanjan antibioottien vastuullisen käytön lisäämiseksi ja resistenssin leviämisen estämiseksi. Ja tällä voi olla vaikutuksia koko maapallon mittakaavassa. Ja lääketeollisuus on alkanut taas kehittää uusia antibiootteja ja tiettyjen bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon niitä on tulossa. Eli me käymme tällaista viivytystaistelua, jolla me yritämme säilyttää tämän hyvän tilanteen, mikä meillä esimerkiksi Pohjois-Euroopassa on. Kun me käytämme täällä hallitusti antibiootteja ja teemme torjuntatoimia, jotta nämä maailmanlaajuisia toimenpiteet alkaisivat tehoamaan ja uusia antibiootteja saataisiin.
Arvostettu Matti Äyräpää-palkinto myönnettiin lääkäripäivillä Turun yliopiston lastentautiopin professori Erika Isolaurille. Hän on tutkinut pitkään suoliston hyvien bakteerien ja ihmisen yhteiseloa ja tämän sopuisan yhteiselämän hyötyjä. Bakteereita monet pitävät haitallisena ja niitä yritetään tappaa milloin antiseptisillä pesuaineilla, UV-valolla tai antibiooteilla. Mutta nyt professori Erika Isolauri kertoo, miten lastentautien erikoislääkäri päätyi aikanaan mikrobien seuraan.
Aika lailla sattuman seurauksena, eli omaa väitöskirjatutkimuksineen selvitti pienten lasten ripulitaudin hoitoa. Ensi alkuun nestehoitoa ja sitten optimaalista ravitsemusta. Ja Tampereella tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että mikäli lapset ylipäätänsä saavat paastohoidon asemasta ruokaa, ravitsemusta, niin ripulitaudin kesto lyhenee. Ja sitten selvitimme erikseen, että miten mahdollisesti maitotuotteet käyttäytyivät, koska silloin oli vallitseva käsitys se, että mikäli ripulipotilas saa maitotuotteita ja maitoa, niin maitoallergia on erittäin suuri riski siitä seuraamuksena. Ja kun ajatellaan, että nimenomaan pikkulapset ovat näitä rotavirusripulikohderyhmä, niin heillähän maito on keskeinen elintarvike, että paljon muita vaihtoehtoja ei ole, niin tätä asiaa tutkimme. Ja havaitsimme, että ei ole mitään tarvetta poistaa maitoa tai ylipäätänsä ravitsemusta näiden lasten ruokavaliosta. Ja silloin innostuin sitten tutkimaan, että mitä maidon tai ylipäätänsä ravinnon proteiinit tekevät vaurioituneessa suolistossa. Ja tutkimme myös hapanmaitotuotteita ja probiootteja. Ja havaitsimme, että mikäli vaurioituneen suolistoon annetaan nimenomaan probiootteja osana ruokavaliota, niin me saadaan spesifinen korjautuminen vaurioituneeseen suolistoon. Meidän tiiviit liitokset siellä epiteelisolujen välissä korjautuvat, suoliston puolustusvasteet voimistuvat. Eli se on ikään kuin se olikin täsmähoito ripuliin. Ja koska sitten toinen tutkimuslinjani selvitti sitä, että mitä allergiapotilaan suolistossa tapahtuu, niin sen tutkimuksen löydös oli se, että allergisilla lapsilla on vaurioitunut suoliston limakalvo ja puutteelliset puolustusvasteet. Niin tässähän oli niin kuin sitten vaan avaimen laitto lukkoon ratkaisuksi, eli lähteä ravitsemushoitotutkimusta ja mikrobiotitutkimusta tekemään. Toisaalta sitten tiedeyhteisö suhtautui hyvin kriittisesti. Eli vallitseva käsitys oli se, että menette ja muutatte normaalin ekologisen tasapainon antamalla probiootteja pikkulapsille, kun pyritte estämään allergiaa. Sama tiedeyhteisö ei yhtään kaihtanut antaa antibiootteja, mutta elävien bakteerien käyttäminen huolestutti. Ja kun toisaalta oli nämä tutkimustulokset, että tehokkaat probiootit vahvistavat suoliston puolustusvasteita, en kaihtanut lähteä asiaa tutkimaan myös ihmislapsilla, ensin allergiapotilailla ja sitten pyrittiin estämään allergiaa mikroobeilla. Ja tällä tiellä nyt olemme. Eli kun sitten näitä allergiaehkäisytutkimuksessa olleita pikkulapsia on seurattu, niin olemme sitten havainneet, että ne, jotka näitä varhaineita probioottisia valmisteita saivat, kasvoivat suotuisammin, eivät niinkään lihoneet. Ja tämä on sitten taas johtanut siihen asian selvittämiseen, että miten mikroobit vaikuttavat meidän metaboliseen terveyteen. Eli lähtemällä infektiosairauden hoidon tutkimuksesta immunologisen sairauden tutkimukseen ja hoitoon ja preventioon ollaankin päädytty aineenvaihduntasairauksien tutkimukseen.
Törmättikö tässä sama juttu, mitä toisaalta hengitystieallergioiden tutkijat on selvitelleet, että jos on liian steriili ympäristö ja mikrobeja puuttuu, niin siitä seuraa allergia ja tässä sitten törmätte se samaan asiaan, mutta suoliston puolella.
No itse asiassa ei tuo hygieniahypoteesi liity mitenkään hengitystieallergiaan, että kyllä ne ensimmäiset 70-luvun puolivälissä olleet tutkimukset viittasivat siihen, että jos henkilö altistuu tietyille bakteeri-infektioille, niin riski allergian kehittymiseen on pienempi. Ja sitten todettiin 80-luvulla, että jos perhekoko oli suurempi, niin niillä nuoremmilla lapsilla oli pienempi riski sairastua allergiaan. Ja hyvin pian oikeastaan tämä hygieniahypoteesi kannusti allergiapreventioon probiooteilla. Että se oli tavallaan onneni siinä, että sain taustatukea tiedeyhteisön kritiikkiä vastaan tästä hypoteesista. Ja aika pian sitten hypoteesi muuttuikin mikroobistohypoteesiksi. Eli suoliston mikroobistohan on se ensimmäinen mikroobikontakti, jonka lapsi kohtaa. Eli ei ole mitään hyötyä sairastaa korvatulehdusta 1,5 vuoden iässä allergiaa ajatellen, koska allergiaa kehittyy alle 1,5 vuoden iässä, allergisoituminen.
Jos ihmistaimi puolivuotiaana jo allergisoituu, niin kuinka se sitten on selitettävä, että monesti se allergia hoksataan vasta 6-7-vuotiaana tai murrosiassa tai sen jälkeen? Missä se hautuu sen aikaa se allergia?
No tavallaan se on tietynlainen immunologinen tasapaino, eli ei ole kehittynyt tämmöistä aktiivista toleranssia. Toleranssin kehittyminenhän tarkoittaa sitä, että syntyy tietynlainen immunologinen kypsyminen, että ihminen sietää tätä tietynlaista ympäristöä. Jos siellä ympäristössä tapahtuu joku oikku, vaihdetaan ympäristöä, matkustetaan, sairastutaan tai tapahtuu jotakin muuta, niin tämä taipumus ja tämä herkkä tasapaino saattaa häiriytyä. Eli me aina vaaditaan siihen allergisen reaktiotavan näkymiseen päälle päin, niin joku altiste. Ja jos se altiste on uusi, niin silloin tämä niin kuin reaktiotapa ilmenee silloin. Ja silloin se prosessi lähtee käyntiin. Missä tahansa iässä. Se voi tulla vaikka esimerkiksi aikuisuudessa.
Eli onko se allergia sitten siellä puolivuotiaana päälle napsahtanut? Se on niin kuin kätisyys tai silmien väri tai joku tämmöinen, että se on olemassa riippumatta siitä, että toteatko sitä vai et, niin se on siellä ihmisessä.
Tämä on hyvin kriittinen kypsymisvaihe. Eli tiedetään että sekä kokeellisista että kliinisistä tutkimuksista, että monet tekijät, jotka vaikuttavat meidän immunologisen tasapainoon, puhutaan tämmöistä epigeneettisistä tekijöistä, niin niillä on ohimenevä vaikutus esimerkiksi mikroopistoon, mutta pysyvä vaikutus ihmisen fenotyyppiin. Ja tämä fenotyyppi voi tarkoittaa allergista reaktiotapaa, lihavuutta tai jotakin muuta. Puhumme esimerkiksi preventiosta silloin, kun me vaikutetaan niihin pikkulapsiin. Me ei voida enää preventoida mitään sairautta aikuisella.
Eli ennaltaehkäistä.
Niin, joo. Eli aikuisten kohdalla me puhutaan sairauden hoidosta, oireiden hillitsemisestä. Mutta jos me halutaan ennaltaehkäistä, niin silloin meidän täytyy kohdistaa toimet ihan sinne raskauden loppuaikaiseen syntymävaiheeseen, puhutaan perinataalikaudesta, eli syntymän ympärillä olevista viikoista.
Tuli mainittua tämä epigenetiikka, niin sehän on sieltä äideistä ja isoäideistä lähtöisin, mitä se lapsen epigeneettinen muokkautuminen sitten tapahtuu. Niin mitä sinne sitten raskausaikana pitäisi tehdä, että sen lapsen, syntyvän lapsen allergiat ja kaikki muut lihavuudet ja muut tämmöiset olisi niin kuin minimissään ja hyvinvointi maksimissaan? Professori Erikka Isolauri, lastentautien erikoislääkäri, miten homma pitäisi hoitaa?
Mä sanoisin niin, että kauheasti elämäntapaa ei kannata muuttaa. Silloin kun minä olin nuori vasta valmistunut lääkäri, niin opetettiin sitä, että esimerkiksi raskaana olevat naiset eivät saa syödä sitä ja tätä. Ja kaikki se sitä ja tätä oli lopulta ihan terveellistä ruokaa, kuten kalaa ja sitrushedelmät ja sen sellaiset. Ja sitten toisaalta imettävät äidit sama juttu ja ne pienet imeväiset sama juttu. Ja se tavallaan niin kuin johti siihen, että allergiaperheissä äidit niin vinouttivat oman ruokavalionsa. Ja sillä se vaikutti haitallisesti esimerkiksi äidin omien puolustusvasteisiin ja niiden siirtymiseen lapseen, rintamaidon koostumukseen, eli näitä hyviä rintamaidon välittäjäaineita, IgA:ta, esimerkiksi on vähemmän, mikäli äidin ruokavalio oli suppea, epäterveellinen. Sitten myös tämmöinen ylipainon ennaltaehkäisy, eli raskauden aikana monet äidit ovat hyvin motivoituneita elämään terveellisesti, syömään terveellisesti, koska se sillä todella sitten voi vaikuttaa sen oman sen lapsen terveyteen. Ja sitten sen lapsen terveyteen, koska nimenomaan esimerkiksi tämmöinen sokeriaineenvaihdunnan häiriö raskauden aikana, ylipaino raskauden aikana muuttaa sitä äidin suoliston mikroopistoa, rintamaidon mikroopistoa, sitä kautta lapsen mikroopistoa, vaikka kasvattamaan lihavuuden riskiä, muuttaa mikroopistoa sellaiseksi, että se lihottaa.
No miten se mikrobisto lihottaa ihmistä? Eikö se ole siitä kiinni, mitä syöt ja kuinka vähän liikut?
Ei se ole siitä kiinni, mitä sinä syöt, vaan mitä sinun mikroopistosi syö. Eli tavallaan kysymys on noidankehästä, että epäterveellinen, runsasenerginen ruokavalio muuttaa meidän mikrobistoamme. Ja sellaiseen suuntaan nimenomaan, että se energia imeytyy tehokkaammin. Me tunnetaan jo mekanismeja. Nämä mikroobit muuttavat imeytymättömiä ravintoaineita imeytyvään, helposti imeytyvään muotoon. Toisaalta tiettyihin entsyymiin vaikutetaan, jolloin se imeytynyt energia varastoituu tehokkaammin. Ja sitten syntyy tämmöinen tulehdusreaktio runsaan energian varastoimisen seurauksena, joka vaikuttaa insuliiniherkkyyteen. Eli tämä asia tunnetaan. Keskeistä on se tulehdustapahtuma, joka tässä vaikuttaa. Ja esimerkiksi kokeellisissa tutkimuksissa on voitu siirtää lihavuus normaalista, ei-lihavasta yksilöstä. Tulee lihava sairas sillä, että hän saa lihavan sairaan mikroopiston, vaikka söisi aivan sitä samaa kuin aikaisemminkin.
No mitä sille mahdetaan? Tehdäänkö sitten ulosteen siirto, joka vaihtaa sen mikrobiston alakautta?
Ulosteen siirrossa on tietty ongelma, eli meillähän on henkilölle on tehty ulosteen siirto esimerkiksi Clostridium difficile -bakteerin infektion vuoksi. Ja nyt jos hän on saanut mikroopiston lihavalta henkilöltä, niin hänelle tulee tämä lihomistaipumus. Kun meillä kaikilla on se hyvin yksilöllinen mikroopisto ja siellä on hyviä ja pahoja bakteereita ja jossa on tietynlainen tasapaino, niin me otetaan aikamoinen riski, jos me koko mikroopisto siirretään. Eli tästä asiasta ehdottomasti tarvitaan lisää tutkimustietoa, mutta sen sijaan me voidaan esimerkiksi pikkulapsilla, joiden mikrobisto ei vielä ole niin moninainen. Esimerkiksi jos ajatellaan rintaruokittua lasta, niin se on hyvin bifidusbakteerivoittoinen tai muita, niin juuri tätä hyvää mikrobistoa vahvistaa. Ja esimerkiksi nyt probiootibakteerit ovat just tarkoitettu siihen. Ja jos esimerkiksi äiti nyt sitten ei halua antaa eläviä probioottibakteereita lapselleen, niin hän voi käyttää niitä imettäessään itse. Ja sitä kautta lapsi saa ne äidin maidon kautta.
No Suomihan hukkuu mainospropagandoihin, jotka kauppaavat onnea lisääviä ja turvotusta vieviä juomia ja jogurtteja, mutta mistä sen tietää, mitkä maitohappobakteerit tai muut bakteerit sitten on oikeasti probiootteja, kun niitä on ziljoonaa sorttia ja sitten niistä jokaisesta sortista on vielä eri kantoja.
Niin, kyllä, ja koko ajan ne tutkimusmenetelmät kehittyvät, jolloin me löydetään uusia kantoja ja muuta, mutta ei niitä probiootteja niin kovin montaa ole, joita on tutkittu. Et meillä kyllä varmasti esimerkiksi apteekista henkilökunta osaa nimetä niitä. Niitä on tämmöinen viitisen kantaa, joita on tutkittu näissä tarkoituksissa, joissa mainitsin. Ja meillä esimerkiksi elintarvikkeet ovat hyvin valvottuja. Eli jos meillä myydään mehua tai maitovalmistetta tai maidotonta valmistetta, kaurapohjaista valmistetta ja mainitaan, että siinä on probiootti, niin edellytys käyttää termiä probiootti on se, että se on sitä riittävässä määrin ja että se kanta on tutkittu. Tietysti on hyvä muistaa se, että less is more, että ei välttämättä ole hyvä, että siellä on todella useita kymmeniä mikroobeja lisätty siihen yhteen purnukkaan, koska nämä hyvin tehokkaat mikroobit vaikuttavat sellaisenaan yksin. Me ollaan käytetty Lactobacillus rhamnosus GG-kantaa yhdessä Bifidobacterium lactis-kannan kanssa, eikä siinä sen kummempaa.
No mitä se sitten vaikuttaa, kun äiti raskauden aikana tai imeytysaikana syö niitä, tai sitten aikuinen ihminen syö ihan itse omatoimisesti?
Silloin, kun me käytetään elintarvikkeita, niin me ei koskaan voida ottaa mitään yliannosta, että sitä riskiä ei ole. Ja se vaikuttaa paitsi, että meidän mikrobiston koostumukseen, niin ennen kaikkea hillitsee tulehdusreaktioita. Pienellä lapsella tämä tulehdusreaktion hillitseminen kriittisessä iässä voi vaikuttaa pysyvästi moneen terveysongelmaan. Eli esimerkiksi just lihomisen ehkäisy, allergian ehkäisy tai sitten muutamien kroonisten tulehduksellisten suolistosairauksien riskin pieneneminen. Ennenaikaisilla lapsilla on tämä nekrotisoiva enterokoliitti, jonka ehkäisyyn on käytetty probiootteja. Aikuisella usein tarve ilmenee infektioiden aikana, matkustamisen aikana, jolloin juuri nimenomaan voi syntyä se riskitilanne, että se piilevässä oleva allergiataipumus tai tietynlainen immunologinen tasapaino häiriytyy ja sen häiriön ehkäisyyn voi vaikuttaa. Ei niitä joka päivä tarvitse syödä suinkaan. Että jos käytetään elintarvikkeissa probioottia, niin lisäksi sitten vielä ne probiootit elävinä mikroobina pilkkovat niitä proteiineja siihen. Eli sulavampaan muotoon elimistölle. Että sillä on monenlaisia vaikutuksia.
Kun kaikki lähtee sieltä pienestä pitäen, sikiöstä alkaen, niin sillä sikiöllä on jo jotain bakteereita syntyessään suolistossa, mutta mitä se sitten tarvii lisukkeeksi äidinmaidosta?
No siemen oman mikroopiston muodostumiselle saadaan siellä lapsivettä nieleskellessä tai istukan kautta. Ja sitten se siihen vaikuttaa äidin mikroopiston synnytystapahtuman yhteydessä. Eli normaali synnytys niin lisää äidin suoliston läpäisyvyyttä ja sitä kautta ihan normaalisti mikroopeja kulkeutuu lapseen. Ja sitten synnytyskanavasta, mutta ennen kaikkea äidin maidossa, että äidin maidossa on aivan omanlaisensa mikroopisto. Et jos ajatellaan, että meillä on bifidusbakteereita erilaisia, esimerkiksi Bifidobacterium adolescentis, joka nimensä mukaisesti on aikuisen bifidusbakteeri, niin ei sitä ole rintamaidossa. Se äiti, joka on aikuinen ihminen, hänen suolistossaan on aikuisen bifidusbakteereita, mutta hänen rintamaidossaan on vauvan bifidusbakteereita. Eli sekä se lapsi, joka on suukontaktissa äidin ihoon, niin vaikuttaa rintamaidon koostumukseen. Rintamaidossa on näitä prebiootteja, imeytymättömiä oligosakkarideja, jotka vahvistaa bifidusbakteerien määrää. Siellä on itse bifidusbakteereita ja lapsi vaikuttaa rintamaidon koostumukseen. Eli se on ehkä niin kuin sit se viimeinen silaus sille, minkälainen mikroopisto lapselle muodostuu.
Ollaanko me ihmiset symbioosissa ihan syntymästä alkaen bakteerien kanssa, koska se vauvahan ei pysty hyödyntämään niitä oligosakkarideja, mitkä on jotain maidon sokereita ymmärtääkseni. Eli siihen tarvitaan, nehän on ruoka niille bifidobakteerille, eikä sille vauvalle. Onko tässä jotain tolkkua?
No kyllä, koska ne on parempi sen vauvan pitää suolistossaan bifidobakteeria kuin jotakin muita bakteereita. Eli me luodaan tämmöinen tulehdusta hillitsevä immunologinen ympäristö. Rintamaidossa on paljon tulehdusta hillitseviä muitakin tekijöitä kuin nämä mikroobimolekyylit. Ja niiden tunnistamiseen vaikuttavat molekyylit. Siellä on vasta-aineita ja vasta-aineiden tuotantoa lapsessa stimuloivia tekijöitä. Eli tällä tavalla me saadaan aikaan hyvin nopea kypsyminen lapsen omassa immuunijärjestelmässä sietää sitä ympäristöä, mihin tämä lapsi syntyy.
Siinä imetyshommassa on sellainenkin jännä piirre, että sitä voi niin kuin tavallaan kauko-ohjata. Kerroit, että jos lapsi on kuumetaudissa sairaalassa, niin sen äidin rintamaito muuttuu. Vaikka millä se rinta tietää, että se lapsi on kuumetaudissa sairaalassa. Että miten tämmöinen juttu selitetään? Professori Erika Isolauri.
Joo, tämä on mielenkiintoinen tutkimus. Rintamaidon koostumukseen vaikuttaa paitsi se äiti, äidin ruokavalio, äidin paino, tasapaino, metabolinen tasapaino, immunologinen tasapaino, niin myös itse lapsi. Eli on tehty tutkimus muutama vuosi sitten, jossa on katsottu, että kun lapset ovat joutuneet sairaalaan kuumeen vuoksi, niin tämä äidin maito puolustautuu sitä kuumetta vastaan. Eli siellä on paljon tulehdusta hillitseviä tekijöitä putkahtaa sinne äidin maitoon, kun näitä välittäjäaineita lapsen suun kautta siirtyy äidin maitoon. Ja äiti sitten toimii tehtaana tuottaa niitä vasta-aineita sille lapselle. Ja sitten tässä samassa tutkimuksessa, kun lapset olivat kuumeesta toipuneet, tulehdusaineet siellä rintamaidossa sitten sammuivat.
Se äidin maito on aika erikoinen aine, koska sen koostumukseen vaikuttaa myös se, että onko lapsi syntynyt alateitse vai keisarileikkauksella, jossa on ollut siinä alussa poltot mukana. Niin miten se keisarileikkaus poltolla tai ilman polttoa voi vaikuttaa erilaiseen äidin maitoon?
No nimenomaan vaikuttamalla suoliston läpäisyesteeseen, että kun käynnistyy synnytys ja synnytyspoltot, niin silloin se tarkoittaa koko elimistössä tapahtuu reaktiot. Niin silloin tietynlaiset stressihormonit, stressitekijät vaikuttavat äidissä ja myös ne vaikuttavat lapsessa, siinä syntyvässä lapsessa. Ja sitten äidin mikroopisto muuttuu, suoliston läpäisyeste heikkenee, sen toiminta muuttuu, jos tämmöinen stressitilanne syntyy. Ja sitä kautta, niin jos on olemassa synnytyspoltot ja synnytystapahtuma käynnistyy, niin äidin suoliston kautta tai sitten näiden verenkierron kautta tulevien molekyylien kautta, niin suoliston mikroopisto ja rintamaidon mikroopiston koostumus muuttuu. Eli nimenomaan tämä alatiesynnytys ja sitten tämmöinen synnytyspoltoilla alkanut ja keisarileikkaukseen päätynyt synnytys, niin muistuttavat hyvin paljon toisiaan. Mutta tämmöinen ohjelmoitu elektiivinen keisarileikkaus, niin siinä lapsi useimmiten altistuu lähinnä ihosta peräisin oleville bakteereille tai sairaalaympäristöstä saaduille bakteereille.
Erika Isolauri, johdat Turussa monitieteistä NAMI-ryhmää, joka on perustettu tutkimaan ravitsemusta, allergioita ja onko se suolen limakalvojen immuunijärjestelmää.
Joo,
ja suoliston mikrobiomia, eli sitä mikrobimassaa, mitä meillä on 1,5 kiloa joka iikala sisuskaluissa. Te tutkitte tässä ryhmässä ei-tarttuvia tauteja ja niiden syitä. Aletaan sitä helpommasta. Mitä on ei-tarttuvat taudit?
Se on itse asiassa aikamoinen sanahirviö ja tässä tapauksessa paradoksi. Eli puhutaan infektiotaudeista ja sitten on tämmöinen termi kuin non-communicable diseases, jolla voisi käyttää myös länsimaiset elintapasairaudet, krooniset tulehdussairaudet, eli lihavuus, astma, allergia, tulehdukselliset suolistosairaudet, reumat, monet tällaiset, jotka liitetään esimerkiksi nyt sitten diabetes ja lihavuus, jotka liitetään niin sanotusti länsimaiseen elintapasairauteen. Mutta nyt nämä omat tutkimustuloksemme osoittavat, että esimerkiksi näitä niin sanottuja länsimaisia elintapasairauksia onkin enemmän keisarileikatuilla. Ja keisarileikkaushan muuttaa sitä suoliston mikroopistoa. Eli on keliakia, diabetes, astma, atooppinen ihottuma, ruoka-allergiat, lihavuudet. Niitä tavataan enemmän niillä, jotka ovat syntyneet keisarileikkauksilla. Ja tätä näyttöä on varsin laajasti eri puolilta maailmaa. Ja sitten kun on osoitettu, että keisarileikkaus muuttaa mikroopistoa, mikroopisto vaikuttaa näiden sairauksien synnyn riskiin ja toisaalta probiooteilla voidaan näitä ennaltaehkäistä. Niin mitä jos nämä olisivatkin mikroobivälitteisiä tauteja? Eli tämä ei-tarttuva tauti on paradoksi, koska esimerkiksi nyt sitten lihavuudesta tiedetään, että me voidaan siirtää lihavuus mikroobittomaan hiireen, jos me otetaan ne mikroobit lihavalta hiireltä. Tai naisia olemme tutkineet loppuraskaudessa, joiden paino on noussut normaalisti raskauden aikana, niin mikäli näiden äitien loppuraskauden mikroopistoa on siirrytty hiiriin, niin ne hiiret lihoo, vaikka ruokavalio ei muutu. Eli onko kysymyksessä nyt sitten niin kauheasti tarttumaton tauti?
No voidaanko sitten sanoa toisaalta taas, että tämmöiset niin kuin keliakies, tyyppi 1, diabetes, astma, atooppiset ihottumat ja ruoka-allergiat ja lihavuus olisi osittain sitten mikrobien puutosta tai sitten väärien mikrobien läsnäolo ja oikeiden puutosta. Joo. Joku epäsopu siellä pötsissä ihmisellä.
Kyllä, ja sen epäsopun ilmenee nimenomaan tämmöisenä, kun puhutaan tulehduksesta. Eli nimenomaan nämä niin sanotut väärät mikroobit, joista me ei nyt tiedetä vielä ihan mitkä niitä vääriä ovat, mutta joitakin käsityksiä on, niin ne vaikuttavat ruoka-aineiden imeytymiseen ja varastoimiseen ja ennen kaikkea siihen tulehdusreaktioon, joka kasvattaa lihavuuden riskiä. Eli kyse on noidankehästä. Me emme voi saada yksilöä lihomaan pelkästään huonolla ruokavaliolla ja liikkumattomuudella. Sen mikroopiston täytyy muuttua mukana.
Eli väitetäänkö tässä nyt seuraavaksi, että lihavuus on infektiotauti ja se saattaa tarttua?
Kyllä, me kykenemme siirtämään lihavuus yksilöstä toiseen mikroopiston siirtämisellä. Ja toisaalta me tiedetään, että jos yksilö alkaa syödä terveellisesti ja liikkua, sekä liikunta että terveellinen ruokavalio muuttavat mikroopistoa suotuisaan suuntaan.
Liittyykö tämä koko soppa siihen, että suolisto on ihmisen suurin immunologinen elin, sitä on niin kuin metritolkulla?
Niin ja ei pelkästään niin kuin sitä, että sitä on tenniskentän kokoinen pinta-ala siellä. Se on myös merkittävin neurologinen, aineenvaihdunnallinen elin ja immunologinen elin ja tuntosarvi sille, mitä me niellään, hengitetään, minkälainen meidän ympäristömme on. Ne meidän mikroopistomme välittävät sitä ympäristötietoa ja meillä on lopulta yksi solukerros, joka erottaa ihmisen sisätilat ulkotilasta. Ja tämä suolistossa tämä on vain yhden solun mittainen ja siellä on meillä tiettyjä alueita, joissa imukudos on välittömästi tämän epiteelin alla. Tarkoituksena aistia ympäristöä ja siellä syntyneet immunologiset reaktiot, vasta-aineet ja monet muut välittyvät muille limakalvoille. Sen vuoksi esimerkiksi rintamaito tietää, mitä suolistossa on syöty ja meillä on myös suoria kontakteja aivoihin, että meidän aivomme tietävät, mitä olemme nauttineet ja miten paljon ja milloin riittää. Eli suolisto on keskiössä tässä asiassa.
Erikka Iso-Lauri sanoi tuolla aikaisemmin, että me ollaan sitä, mitä suolistomikrobit syövät ja siitä sitten väsäävät. Niin suolistomikrobithan väsää muun muassa aivojen välittäjäaineita ja hormoneita ja vitamiineja. Miten ihmeessä ne, ja sitten ne vaikuttaa masennukseen jossain tapauksessa. Kun ajattelee, että sieltä maasta tai suolistosta on 0,5 metriä matkaa aivoihin ylämäkeen ennen kuin aiheutat masennusta, niin miten tällaiset hommat oikein hoituu?
Meillä on hermostojärjestelmä suolistossa, vaakusjärjestelmä informoi aivoja ja sitten meillä syntyy siellä tämmöisiä molekyylejä, jotka välittävät aivoille tietoa. Eli kylläisyys on sellainen tieto, joka syntyy suolistossa ensin ja valitettavasti aivot vasta ymmärtävät sen vähän myöhemmin, että ollaan kylläisiä. Niin. Ja toisaalta stressi on yksi tällainen asia. Eli tämmöinen stressireaktio, oli se sitten kuume stressi, hermostollinen stressi vaikuttaa meidän suolistossamme. Se muuttaa meidän mikroopistoa. Ja nythän esimerkiksi Turussa on tutkimusryhmä, joka selvittää raskauden ajan stressin merkitystä. Puhutaan neuropsykiatrisista sairauksista. Oma tutkimusryhmäni tarkasteli sen ensimmäisen 1997, kun me aloitettiin ensimmäiset allergiapreventiotutkimukset, joita nyt on kymmenkunta jo meneillään, niin me tarkastelimme tätä kysymystä ja katsoimme, että kun meillä siellä nyt oli niin se probiootti-interventio ja sitten verrokkiryhmä, niin me havaitsimme, että ne tapaukset, joissa neuropsykiatrisia sairauksia ilmeni alle 10-vuotiailla lapsilla, niin olivat kaikki siinä verrokkiryhmässä. Tämä meidän havaintomme on hyvin pieni havainto, mutta antaa tukea näille tutkimuksille. Ja tämä on varsin merkittävä uusi tutkimussarka, autismikirjon häiriöt.
No, jos sen syy saadaan selville esimerkiksi autismiin tai sitten Crohnin tautiin tai keliakiaan ja se löytyy sieltä suoliston mikrobeista, niin eikö tästä sitten päästä ongelmaan käsiksi ja voidaan kehittää seuraavaksi hoito?
Totta kai se on tavoite ja se pyrkii nimenomaan siihen, että ennen kaikkea nämä elämäntapaohjeet ja asian ymmärrys ovat jo seuraava vaihe. Me tiedetään, mistä asiat ja milloin nämä riskit syntyvät. Ja toisaalta sitten pyritään tämmöisiin mikroobihoitoihin ja varmasti näen, että meillä on hyvin hyvä arsenaali tämmöisiä spesifisiä mikroobihoitoja käytettävissä 10 vuoden kuluttua, kun me osataan viljellä tarkemmin semmoisia bakteereita, joita tällä hetkellä ei voida viljellä.
No miten se olisi, jos aletaan kehittää siitä äidinmaidon koostumuksesta, että selvitetään mitä siinä on ja tehdään siitä sellainen yleislääke suolistomikrobeihin?
No sehän on, äidinmaitohan on todellinen niin kuin rikkaus, että siellä on sekä hyvää että pahaa tavallaan. Eli paha on se, että jos me pidetään antigeenejä pahana, niin ruoka, mitä äiti syö, kulkeutuu rintamaitoon. Sehän on ollut aikanaan syy, miksi on pyritty niin kuin kieltämään, että äidin pitäisi nyt sitä ja tätä syödä. Mutta äidin suolisto on pilkkonut ne antigeenit, esimerkiksi lehmänmaidon antigeenit. Ja pilkotut antigeenit yleensä kasvattavat toleranssia. Ja sitten toisaalta äidinmaidossa on niitä vasta-aineita. Eli passiivista immunologista suojaa sille pikkulapselle. Ja sitten siellä on vielä semmoisia välittäjäaineita, jotka saavat sen lapsen oman elimistön tuottamaan oikeita vasta-aineita. Eli siellä on kaikki nämä ketjut. Ja se on varmasti se luonnon hyvä tapa opettaa lapsi ymmärtämään oma ympäristö ja saamaan toleranssi aikaan sille ympäristöön ja niille tekijöille, joita siinä ympäristössä on, niin äidinmaito.
On se hyvä, että teillä on monitieteinen ja monialainen ja monipuolinen ryhmä, se NAMI-ryhmä, jossa näistä asioita selvitetään, kun ei sitä muuten saisi mitään tolkkua. Mutta kun kehitys kehittyy ja tutkimus edistyy, niin mitä seuraavaksi saadaan selville?
Kyllä mä luulen, että tämmöiset paikkaspesifiset mikroobit, me tiedetään, että tietyissä osassa ihmiselimistöä on hyvin omatyypillinen mikroobisto.
Suusta alkaen
ihan peräpäähän, kyllä. Ja jotkut rikastuvat matkan varrella, esimerkiksi bakteroidekset on sellaisia, että niitä lopulta on enemmän eritetään, eli niitä muodostuu jossakin piilossa matkan varrella. Ja sitten toisaalta me tiedetään, että opitaan tarkemmin tuntemaan niiden tiettyjen vaikutukset, jolloin me voidaan ajatella kehittää spesifisiä hoitoja. En ollenkaan ajattele, että kun itse olemme nyt keskittyneet näihin pikkulapsiin ja sairauksien preventioon, niin että pikkulapsessa toimivat mikroobit toimisivat aikuisten jonkun asian hoidossa. Että se vaatii sitten omat asiat, mutta tätä kautta me opitaan ymmärtämään näitä mikroobeja ja niiden vaikutuksia, ja olen aivan varma, että sieltä syntyy tämmöisiä hoitoja.
Mihin kaikkiin suuntiin suoliston mikrobiston vaikutus sitten loppujen lopuksi yltää? Hallitseeko ne kokonaan sitä ihmispoloa, joka luulee olevansa luomakunnan kruunu?
Niin, no, jos ajatellaan, että meidän geenimme vaikuttavat jotain, niin meillä on 150 kertaa enemmän geenejä meidän mikroobeissa kuin ihmisgeenejä. Ja uskoisin, että tämmöiset keskeiset ongelmat, niin kuin puhutaan jopa epidemioista, lihavuusepidemia, allergiaepidemia, näihin varmaan löytyy sitten joku syy. Eli että siellä on joku mikroobisto epätasapaino tai häiriö jossakin spesifisessä kannassa ja sen tuottamien yhdisteiden synnyssä, niin että me voidaan niitä hoitaa.
Hyvää alkavaa viikonvaihdetta ja hiihtokelejä. Tiede Ykkönen seuraavan kerran ensi tiistaina.